Uchinchi kun. Hayotingizni nima boshqaradi? Men yana bir narsani ko'rdim. Inson hamma ishni mohirlik bilan qiladi. Lekin bu ishni birovga g'ayirlik bilan qilsa, bu ham behuda. Voiz. 4-bob, 4-oyat. Har bir kishining hayotini nimadir boshqaradi. Ko'pgina lug'atlar boshqarmoq degan so'zni yo'l ko'rsatmoq, yo'naltirmoq, nazorat qilmoq deya tarjima qiladi. Siz mashina yoki golf to'pini boshqarganda, siz uni o'sha vaqtda yo'naltiraman, nazorat qilaman va yo'l ko'rsataman degan ma'noda gapirasiz. Sizning hayotingizni qanday kuch boshqaradi? Hozirning o'zidan sizni qandaydir muammo, bosim yoki inqiroz boshqarayotgandir. Sizni qandaydir achchiq xotira, ta'qib qilayotgan dahshat yoki noma'lum ishonch boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Sizning hayotingizni boshqarishi mumkin bo'lgan bir qancha sharoit, qadriyatlar va his-tuyg'ular mavjud. Quyida 5 eng asosiylari keltirilgan. Birinchisi, ko'pgina insonlarni aybdorlik boshqaradi. Ular butun hayotlarini afsuslardan qochish va uyatdan yashirinish bilan o'tkazishadi. Aybdorlik boshqaradigan kishilarga xotiralar katta ta'sir o'tkazadi. Ular o'tmishlari kelajaklarini boshqarishga yo'l qo'yishadi. Ular bilmagan holda o'z muvaffaqiyatlariga zimdan qarshilik ko'rsatish orqali o'zlarini jazolaydilar. Qobil gunoh qilganida uning aybi Xudo huzuridan ajralishga olib keldi. Va Xudo unga shunday dedi: "Yer yuzida sarson sargardon bo'lgaysan." Bu hozirgi kunda hayotda maqsadsiz yurgan ko'pgina insonlarni tasvirlaydi. Biz o'tmishimizning natijasimiz. Ammo o'tmishimizning mahbusi bo'lmasligimiz kerak. Xudoning maqsadi bizning o'tmishimiz bilan chegaralanmagan. Xudo qotil Musoni boshqaruvchiga va qo'rqoq Gideonni jasoratli qahramonga o'zgartirdi. Va u sizning bundan keyingi hayotingizda ham ajoyibotlar yarata oladi. Xudo insonlarga sof ibtido berish bilan muayyan maqsadga yo'naltiradi. Muqaddas kalom aytadi: "Qanday baxtli gunohi o'tilgan, qonunsiz ishlari af bo'lgan odam." Ikkinchisi, ko'pgina insonlarni qahr va g'azab boshqaradi. Ular jarohatlarga yopishib oladilar va hech qo'yib yubormaydilar. Kechirim orqali jarohatlardan voz kechish o'rniga ularni xotiralarda takrorlayveradilar. Bunday insonlarning ba'zilari gapni boshqa yoqqa burib, g'azablarini ichlariga yutsalar, ba'zilari esa yoriladilar va boshqalarga portlaydilar. Ikkala javob ham nosog'lom va befoydadir. G'azab doimo siz g'azablanayotgan insondan ko'ra sizni ko'proq jarohatlaydi. Sizni xafa qilgan kishi xafagarchilikni unutib, o'z hayotida davom etaversa, siz o'tmishingizni o'zgartirib bo'lmaydigan qilib qo'yib, og'riqni yanada kuchaytirasiz. Eshiting. Agar siz g'azab orqali keladigan og'riqqa yopishib olmasangiz, ilgari sizni xafa qilgan kishilar boshqa xafa qila olmaydilar. O'tmishingiz o'tmishdir. Hech narsa uni o'zgartira olmaydi. Siz faqat o'zingizni achchig'ingiz bilan jarohatlayapsiz. O'zingiz uchun bundan xulosa chiqaring va o'tib ketishiga yo'l qo'ying. Muqaddas kalom aytadi: "Qahr g'azab bilan o'limgacha qayg'urish ahmoqona va ma'nosiz ish bo'lardi." Uchinchidan, ko'pgina insonlarni qo'rquv boshqaradi. Ularning qo'rquvlari shikastlanish, qattiq nazoratli uyda tarbiyalanganlik yoki hattoki irsiy kamchilik oqibatida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Sababidan qat'iy nazar qo'rquv ta'sirida yuradigan insonlar tavakkal qilishdan qo'rqib, ulkan imkoniyatlardan foydalana olishmaydi. Buning o'rniga ular xatardan saqlanib va o'z martabalarini mustahkamlashga harakat qilib, hammasini xavfsiz amalga oshiradilar. Qo'rquv Xudo sizni xohlagandek bo'lishingizdan saqlovchi o'z-o'ziga yuklatilgan qamoqxonadir. Siz o'z iymoningiz va sevgingiz bilan qo'rquvga qarshi harakat qilishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishida sevgi kamolotga yetmagan. Chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. 4-dan ko'pgina insonlarni moddiylik boshqaradi. Ulardagi egalik qilishga bo'lgan intilish butun hayotlarining maqsadiga aylangan. Ushbu intilish ularda ko'proq bo'lsa, ko'proq xursand, muhimroq va xavfsizroq bo'laman degan noto'g'ri tushunchaga asoslangan va bu uchala tushunchalar yolg'ondir. Mol-mulk faqatgina vaqtinchalik xurramlikni ta'minlaydi. Moddiy narsalar o'zgarmasligi sababli biz bora-bora ulardan zerikamiz va yangiroq, kattaroq va yaxshiroq narsalarni xohlaymiz. Menda ko'proq olsam, ko'proq muhimroq bo'laman deb o'ylash afsonadir. Sizning qadringiz siz qadrlagan narsalar bilan o'lchanmaydi va Xudo hayotdagi ko'p qadrli narsalar umuman narsa emas deydi. Pul haqidagi eng mashhur afsona bu ko'proq puling bo'lsa, ko'proq xavfsiz bo'lish. Bunday bo'lmaydi. Boylik bir pasta turli omillar orqali qo'ldan ketishi mumkin. Haqiqiy xavfsizlikni faqatgina sizdan olib bo'lmaydigan Xudo bilan munosabatingizda topishingiz mumkin. 5-dan ko'pgina insonlarni ma'qul bo'lish boshqaradi. Ular uchun ota-onalari yoki rafiqalari yoki bolalari yoki o'qituvchilari yoki do'stlari kutganlaridek bo'lish hayotlarini boshqaradi. Ko'pgina voyaga yetganlar xursand qilib bo'lmaydigan ota-onalariga ma'qul bo'lishga harakat qilishadi. Boshqalar esa odamlar ular haqida nima o'ylashi haqida xavotirlanadilar. Baxtga qarshi olomon ketidan yurgan kishi odatda uning ichida yo'qolib qoladi. Men muvaffaqiyatga yetaklovchi hamma kalitlarni bilmayman. Ammo muvaffaqiyatsizlikning kalitlaridan biri hammaga ma'qul bo'lishga intilishdir. Boshqalarning siz haqingizdagi fikri asosida boshqarilishingiz Xudoning hayotingizdagi maqsadini fahmlamasligingizni kafolatlaydi. Iso aytadi: "Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi." Hayotingizni boshqarayotgan boshqa kuchlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Lekin hammasi foydalanilmagan salohiyat, keraksiz stress va qoniqarsiz hayot kabi halokatli oqibatlarga olib keladi. Ushbu 40 kunlik sayohat sizga maqsad sari yo'naltirilgan hayot, ya'ni Xudoning maqsadi bo'yicha boshqarilayotgan nazorat qilinayotgan va yo'naltirilgan hayotni ko'rsatadi. Hech narsa Xudoning hayotingiz uchun maqsadini bilishga teng kela olmaydi. Va hech bir narsa na muvaffaqiyat, na boylik, na shon-shuhrat yoki huzur-halovat uning o'rnini bosmaydi. Maqsadsiz hayot go'yoki ma'nosiz harakat, yo'l yo'riqsiz faoliyat va sababsiz hodisalarga o'xshaydi. Maqsadsiz hayot arzimas, ахамиятсыз ва маносыздыр. Мақсат сары юналтырылген хайотның үстінліге. Мақсат сары юналтырылген хайотның 5 асасы файдалы қырралары мавжуд. Біріншісі, мақсадыңгізні білішіңгіз, хайотыңгізге мано берады. Біз маналы бөліш үчін яратылгенміз. Шуның үчін инсонлар маноны топш үчін астрология яки физикаға оқшаш шубхалы үсілларыны сынап көрішады. Әгер хайотыңгізнің маносы болса, сіз хамма нәрсеге чидай аласыз. Маносыз хайотта хеч нәрсеге чидай алмайсыз. 20 yoshdagi bir yosh yigit shunday yozadi. Men o'zimni muvaffaqiyatsizdek his qilaman. Chunki o'zim ham bilmaydigan bir kishi bo'lishga harakat qilaveraman. Bilishimcha, buni bajarishni zo'rg'a amallayman. Agar biror kun maqsadimni anglasam, o'zimni yashashni boshlayotgandek his qilaman. Xudosiz hayotning maqsadi yo'q. Va maqsadsiz hayotning esa hech qanday ma'nosi yo'q. Ma'nosiz hayotning esa hech qanday ahamiyati va umidi yo'q. Muqaddas kalomda turli xil shaxslar ushbu umidsizlikni ifoda etganlar. Ishayo shikoyat qiladi. Men hech qanday maqsad uchun mehnat qildim. Kuch-quvvatimni bekorga sarfladim. Ayub shunday degan. Hayotim umidsiz kunlar ketidan sudralib yuribdi. Va men voz kechaman. Yashashdan charchadim. Meni yolg'iz qoldiring. Hayotimning hech qanday ma'nosi yo'q. Eng katta fojia o'lim emas, balki maqsadsiz hayotdir. Umid hayotingizda xuddi suv va havodek zarur. Siz kurasha olishingiz uchun umid kerak. Doktor Bern Sigel saraton kasalligiga chalingan bemorlardan 100 yil yashashni xohlaysizmi degan savolni so'rash orqali qaysilarining ahvoli keyinchalik yengillashishi mumkinligini oldindan ayta oladi. Hayotdagi maqsadda keng tushunchaga ega bemorlar ha deya javob beradilar va ular omon qolishi mumkin bo'lganlardir. Umid maqsad bo'lishi orqali vujudga keladi. Agar siz umidsiz bo'lsangiz, kutib turing. Agar hayotingizni maqsad bilan yashasangiz, ajoyib o'zgarishlar ro'y beradi. Xudo shunday deydi. Men sen uchun nima rejalashtirayotganimni bilaman. Menda seni jarohatlaydigan rejalar emas, balki yaxshi rejalar bor. Men senga umid va yaxshi kelajak beraman. Siz o'zingizni mumkin bo'lmagan vaziyatga tushgandek his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ammo Xudo shunday deydi. Xudoning kuch-quvvati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirdir. Ikkinchidan, maqsadingizni bilishingiz hayotingizni oddiylashtiradi. Bu nima qilishingiz va nima qilmasligingizni aniqlaydi. Sizning maqsadingiz qaysi faoliyat muhimroq va qaysilari muhim emasligini baholashda andoza hisoblanadi. Siz oddiygina qilib, ushbu faoliyat Xudoning hayotimdagi biror maqsadini bajarishga yordam beradimi deb so'raysiz. Aniq maqsadsiz sizda qarorlaringizni asoslantirish uchun vaqtingizni taqsimlashingiz uchun va resurslaringizdan foydalanishingiz uchun poydevor mavjud bo'lmaydi. Siz vaziyatlar, bosimlar va o'sha vaqtdagi kayfiyatingizdan kelib chiqib, tanlovlar qilishga moyil bo'ladi. O'zlarining maqsadlarini bilmaydigan kishilar ko'p ish bajarishga harakat qiladilar va bu stressni, chanqoqni va janjalni keltirib chiqaradi. Kishilar sizni bajarishingizni xohlaydigan hamma ishni qilishning hech iloji yo'q. Sizda Xudoning irodasini bajarishingiz uchun yetarli vaqt mavjud. Agar siz uni hammasini bajarmayotgan bo'lsangiz, bu siz Xudo sizdan xohlaganidan ko'p ishni bajarishga intilayotganingizni bildiradi. Maqsadga yo'naltirilgan hayot oddiyroq hayot tarzi va intizomli jadvalga olib boradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Serhasham va dabdabali hayot bo'sh hayotdir. To'g'ri va oddiy hayot esa to'liq hayotdir. U yana xotirjamlikka olib boradi. Sen, Rabbim, o'z maqsadlarida qattiq turib, senga ishonganlarga mukammal tinchlik ato qilgaysan. Uchinchidan, maqsadingizni bilishingiz hayotingizni aniq nuqtaga yo'naltiradi. Bu sizning g'ayratingiz va energiyangizni muhim bo'lgan narsalarga qaratadi. Siz talabchan bo'lish orqali samaradorlikka erishasiz. Kichikroq masalalarga fikrni chalg'itish inson tabiatidir. Biz o'z hayotimiz bilan ahamiyatsiz ta'qib o'ynaymiz. Henry David kuzatishicha, insonlar tinch umidsizlikda yashashadi. Lekin hozirgi kundagi aniqroq ta'rif bu maqsadsiz parishon xotirlikdir. Ko'p insonlar shiddat bilan aylanayotgan, lekin hech qayerga bormayotgan garoskopga o'xshashadi. Aniq maqsadingiz bo'lmasa, siz yo'nalishingizni, ishingizni, munosabatlaringizni, jamoatingizni yoki boshqa tashqi muhitingizni o'zgartirishda davom etib, go'yoki bu o'zgarishlar sarosimani hal qila olishi yoki qalbingizdagi bo'shliqni to'ldira olishiga umid qilasiz. Siz balki shu safar boshqacha bo'lar deb o'ylaysiz. Ammo bu haqiqiy muammongiz, ya'ni yo'nalish va maqsad yetishmasligini hal qila olmaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shuning uchun beaql bo'lmanglar. Balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Bir nuqtaga yo'naltirish kuchini yorug'lik misolida ko'rish mumkin. Xira yorug'likda kam kuch yoki ta'sir mavjud, lekin siz uning energiyasini bir joyga to'play olasiz. Kattalashtiruvchi lupa orqali quyosh nurlari bir joyga to'planib, maysa yoki qog'ozni alangalatirishi mumkin. Agar yorug'lik lazer truba orqali yanada ko'proq bir joyga jamlansa, po'latni ham kesa oladi. Hech bir narsa bir nuqtaga yo'naltirilgan maqsadli umr guzaronlikdek kuchli ta'sirga ega emas. Tarixda eng ulkan o'zgarishlarni amalga oshirgan insonlar diqqatlarini bir nuqtaga qaratgan insonlardir. Masalan, havoriy Paulus masihiylikni butun Rim imperiyasi bo'ylab qarayib yolg'iz o'zi yoydi. Uning siri diqqat e'tibori bir nuqtaga qaratilganidadir. U aytadi: Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylamasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman. Agar hayotingiz ta'sirga ega bo'lishni xohlasangiz, uni bir nuqtaga qarating. Chayqalanishni bas qiling. Hammasini bajarishga harakat qilishni to'xtating. Kamroq bajaring. Hattoki yaxshi ishlarni ham kesib tashlang va muhim ishlarnigina bajaring. Faoliyat bilan unumdorlikni adashtirmang. Siz maqsadsiz ham band bo'lishingiz mumkin, lekin nima ma'nosi bor? Paulus shunday deydi: Bizdan kimki kamolotga erishgan bo'lsa, xuddi shunday fikr qilsin. Agar sizning fikringizda boshqa narsa bo'lsa, unda buni sizga Xudo oshkor etadi. 4-dan maqsadingizni bilishingiz sizni hayotingizni yetaklaydi. Maqsad hamisha jo'shqinlik uyg'otadi. Hech narsa aniq maqsaddek quvvatlantirmaydi. Aksincha, agar maqsadingiz bo'lmasa, jo'shqinlik tarqalib ketadi. Yotoqdan turish ham yumushga aylanadi. Haddan ortiqcha ishlash emas, ko'pincha ma'nosiz ishlash bizni toliqtirib, kuchimizni adoyi tamom qilib, shodligimizni o'g'irlaydi. Jorj Bernard Shaw shunday yozadi. Bu hayotning haqiqiy shodligidir. O'zingiz eng yuksak hisoblagan maqsad uchun ishlatilishingiz. Dunyo sizni xursand qilolmasligidan shikoyat qilmasdan, kasalliklar va g'am-g'ussalar oqibatida yuzaga kelgan besaranjom va xudbin dog'lar o'rniga tabiatning kuchiga aylanishingiz. 5-dan maqsadingizni bilishingiz sizni abadiylikka tayyorlaydi. Ko'pgina insonlar yerda abadiy meros qoldirish uchun butun hayotlarini sarflashadi. Ular o'lganlaridan keyin xotirlanishni xohlashadi. Aslida eng muhimi boshqalar hayotingiz haqida nima deyish emas, balki Xudo nima deyishidir. Insonlar barcha muvaffaqiyatlar bora-bora ortib ketishi, qaydnomalar uzilishi, obro'-e'tibor so'nishi, ulug'vorlik esa unutilishini anglab yetmaydilar. Kollejda Jeymis Dobsonning maqsadi tennis chempioni bo'lishdi. Uning sovrini kollejning kuboklari xonasida turganida u o'zini mag'rur his etardi. Yillar o'tib, birov unga sovrinni pochta orqali jo'natdi. Ular sovrinni kollej qayta qurilgandan so'ng axlatxonadan topganlar. Dijim shunday deydi: "Kerakli vaqt o'tgandan so'ng barcha sovrinlaringiz birov tomonidan albatta axlatga tashlanadi." Dunyoga xos meros yaratish uchun yashash kichik manzarali maqsaddir. Vaqtni donolarcha ishlatish esa abadiy meros barpo qilishdir. Siz yerga xotirlanish uchun qo'yilganingiz yo'q. Siz kurrai zaminda abadiyatga tayyorgarlik ko'rish uchun qo'yilgansiz. Bir kun siz Xudo oldida turasiz va abadiyatga kirishishingizdan oldin u hayotingizni, ya'ni yakuniy imtihoningizni tekshirib chiqadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Hammamiz ham Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz-ku." Demak, har birimiz o'zimiz haqimizda Xudoga hisobot beramiz. Yaxshiyamki, Xudo bizni bu imtihondan o'tishimizni xohlaydi. Shuning uchun u bizga savollarni oldindan berib qo'ygan. Muqaddas kalomdan Xudo bizga asosan ikkita muhim savollarni so'rashini aytishimiz mumkin. Birinchisi: "Mening o'g'lim Iso Masihga nisbatan nima qilding?" Xudo sizning diniy naslingizni yoki doktrinal qarashlaringiz haqida so'ramaydi. Muhimi, Iso Masihni siz uchun qilgan ishini qabul qilib, sevishni va unga ishonishni o'rganishingizdir. Iso shunday deydi. Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga borolmaydi." Ikkinchisi: "Men senga berganimni nima qilding?" "Hayotingizni, Xudo bergan hadyalaringiz, qobiliyatlaringiz, imkoniyatlaringiz, energiyangiz, munosabatlaringiz va resurslaringizni nima qildingiz? Ularni o'zingiz uchun ishlatdingizmi yoki xudosizni yaratishdan maqsadiga ishlatdingizmi? Yuqoridagi savollar uchun sizni tayyorlash ushbu kitobning maqsadidir. Birinchi savol abadiyatni qayerda o'tkazishni aniqlaydi. Ikkinchi savol esa abadiyatda nima ish qilishingizni aniqlaydi. Kitobning oxirida ikkala savolga ham javob berishga tayyor bo'lasiz.